L-ex-chief of staff Keith Cambry għat rrit jiġi akkużat dwar l-allegazzjoni ta' leak ta' informazzjoni dwar l-investigazzjoni fuq il-til tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja. X'Cambry l-ħamis kellu jitressaq il-qorti u akkużat b'xhieda falsa u ksuta l-Official Secret Act. Dan qed iseħħ 5 snin wara l-maħfra tal-middleman jiġifieri sensar fil-każ tal-assassinju Melvin Teuma. Laqal li X'Cambry kien żamm aġġornat lill-allegat moħtal til Jorgen Fenech bl-iżviluppi ta' l-investigazzjoni tal-Pulizija. L-akkuża ta' xhieda falsa, jiġifieri perġur, tinvolvi l-testimonjanza ta' X'Cambry fit-18 ta' Ottubru 2019, fejn dan ċaħat li informa lil Fenech x'għandu jgħid lill-Pulizija u li għal l-allegat Mastermind li il-telefon tijaw kien tabd. Iżda, għabel X'Cambry seta jkun mixli, il-difiża tijaw staqsiet jekk il-Maġistrat Ġannella Kamilleri Bozzotti li kella tippresidi ismiet kienet ħadmet fuq każijiet li kienu jinvolvu lil X'Cambry meta kienet prosekutur fl-uffiċċju ta' l-Avukat Ġenerali. Kamilleri kienet inħatret Maġistrat fl-2023. Il-Maġistrat Ġannella Kamilleri Bozzotti sostniet li definittivament hija aġixxiet bħala prosekutur li bosta mix-xhieda li se jiġdu f'dan il-każ kienu xhieda imsejħa mill-Maġistrat meta hi kienet prosekutur. Wara diskussjoni qasira mal-klijent tagħhom, id-difiża talbet rikuża tal-istess Maġistrat. Il-Maġistrat laqgħet it-talba u nnotat li l-każ se jerġa' jiġi assenjat. Il-konferenza Sigma dwar live gaming u t-teknoloġija li saret Malta fl-aħħar jiem kien avveniment kbir u bħal avvenimenti kbar bil-fors se jġibu magħhom sfidi differenti u jissimpatizza ma' kull min weħel fit-traffiku. Dan qalu il-Ministru għat-Trasport Chris Bonnet dwar din il-konferenza li ġiet organizzata għal darba oħra f'Malta, iżda din id-darba saret fil-Marsa minn flok f'Taqani. Xi ħaġa li kkawża traffiku qawwi f'bosta bnadi tal-pajjiż. Il-Ministru Bonnet qal li meta 40,000 ruħ jinġabru f'żona waħda, it-traffiku huwa inevitabbli minkejja l-intervent ta' l-awtoritajiet biex jikkontrollaw it-traffiku. L-eks kap eżekuttiv tal-Infrastructure Malta Ivan Falzon qal li traffiku qawwi kkawżat mill-konferenza Sigma ma kienx daqshekk gravi u li ġie kkontrollat tajjeb mill-awtoritajiet. Fuq Facebook Falzon saħaq li avvenimenti bħal dawn juru kemm il-pajjiż mexa l-qoddim fl-aħħar snin. Sostna li mill-Marsa għadda u marax diżastru li qara fuqu. Żied jgħid li żgur li l-affarijiet kienu organizzati ferm aħjar minn drabi oħrajn għalkemm jidher li din is-sena. L-attività kienet waħda ferm akbar. Akkuża li l-aġenti taqtiħ il-qalb li kritikaw kollox Malta. Qal kieku dan l-avveniment ġie organizzat minn persuna baranija kien jiġi infaħħar ferm aktar. Wed dejjem jista' jirfina huwa sostna u qal li kull min iwiegħek li se jnaqqas il-ħaddiema u t-traffiku iżda fl-istess ħin ikabba l-ekonomija indika li se jfalli fil-wedit li għamel. Jinqabdu 146 kilogramma droga destinata s-suq lokali. Jiġu arrestati 4 irġiel. Minn spezzjonijiet fil-Port Hiles, il-Pulizija arrestat 4 irġiel u l-konfiska ta' droga allegatament kokaina b'valur ta' 20 miljun euro. Il-Pulizija sabet 105 kilogrammi kokaina fil-kabina wara s-sis ta' xċufir u l-passiġġier. Kif ukoll f'containers instabet 41 kilogramma suspettata kokaina. Jingħad li droga oriġinat minn Porta Guagliali fl-Ekwador destinata biex tinbigħ fis-suq lokali. Apparti x-xufier u l-passiġġier tal-trailer li jaħdmu bħala burdnara, kienu arrestati żewġ ħaddiema tal-Port Hiles. L-erba' tilġiel huma Maltin, wieħed ta' 44 sena li joqgħod b'Irżebbuġa, ieħor ta' 46 sena residenti il-Fgura, ieħor ta' 36 sena residenti ħaż-Żebbuġ u raġel ieħor ta' 41 sena li joqgħod ħaż-Żabbar. Intant kienu żewġ sirġiel li tresqu l-qorti, Rodrik Kamilleri ta' 44 sena minn Birżebbuġa u Darin De Bono ta' 46 sena mill-Fgura. eżawt irġiel, wieġbu li mhumiex ħatja. Dawn kienu jagħmlu parti minn l-erba tirġiel arrestati. Iż-żewġ tirġiel l-oħra ġew arrestati waqt il-qabda ta' droga. Dawn iżda ma issemmewx waqt il-kawża fejn hu mifhum li wara li ġew interrogati ġew rilaxxati fuq police bail. Il-Partit Nazzjonista qal li jilqa l-aħbar tal-approvazzjoni mill-awtoritajiet qallina tgħid tat-tieni interconnector mal-Italja u awgura li l-Gvern Taljan issa jagħti l-approvazzjoni finali tiegħu kemm jista' jkun malajr. Ryan Kallus, Shadow Minister għall-Enerġija, Riċerka u l-Innovazzjoni, sostna li l-politika tal-interconnector hija riżultat tal-istrateġiji adottati minn diversi gvernijiet nazzjonalisti kemm għall-ewwel u t-tieni interconnector. Dan huwa proġett ieħor li qed isir realtà u l-politika imħadma fil-qasam tal-enerġija elettrika minn gvernijiet tal-PN fil-passat. Qal issa li l-provista tal-elettriku ta' Malta mill-Ewropa se tkun qed tirdoppja bis-saħħa ta' dan il-proġett wieħed jittama biss li ma nibqgħux nisimgħu aktar li l-gvern iwaħħal fl-interconnector kull darba li jmur id-dawl. L-ixxieħ Qassis f'Malta jagħlaq 99 sena, dan huwa Patri Giulio Bonnici. Patri Bonnici daħal fl-Ordni tal-Agostinjani u jgħix fid-dar tal-Kleru b'Kirkara. Huwa ċelebra l-birthday fl-10 ta' Novembru. Huwa twieled fil-Belt Valletta u għex ukoll iż-żmien tal-gwerra. Bħala saċerdot anzjan huwa qed jgħix fid-dar tal-Kleru fejn is-saċerdoti jiġu ikkurati b'dedikazzjoni u għożza mill-qaddejja taċ-ċenaklu. Din hija ordni djoċesan li Monsignor Salv Grima kien fetaħ 60 sena ilu bil-missjoni li jaqdu lil-Ġesu fis-saċerdoti anzjani. Patri Giulio jiftakar sew il-gwerra u kienu imurru mar samxet jistkennu mill-attakki wa qal li kien ibati il-ġuħ. Patri Giulio f'intervista ma' Newsbook Malta jistqal li l-eżempju ta' saċerdoti oħrajn huwa ta' ispirazzjoni għalih. U jsostni li l-aspett komunitarju bejn il-saċerdoti mhux biss ta' rigal, iżda ta' għozza li jeħtieġ jiġi apprezzat. Meta ngħaqad mal-Agostinjani kellu 19 sena, serva wkoll bħala rettu tal-Kulleġġ Santu Istin. Huwa jsostni li l-istudenti dejjem orewh rispett u kienu twajba miegħu. Il-sigrit tal-ħajja twila waqal hija l-fiduċja tiegħu f'Alla.